Duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme, na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej moudře, ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak vítejte všichni, kteří jste zasedli k posluchačkám, abyste si pustili Svobodný vysílač živě teď z Midgardu. Jak už jsem avizoval minulý pořad, tedy v pátek, včera, v pátek, v pondělí. A je to taky odp.
No právě.
Včera, v pondělí. Tak pochopitelně s Išou dneska, teď tady naživo. Takže Išo, já tě zdravím a vítám v pořadu, ahoj.
Děkuju za pozdravení, já zase na oplátku zdravím všechny naše posluchače. Hezký den.
A to je dobře, že jsi je pozdravila, protože já je také zdravím, no a to jsem rád, že se takhle scházíme opět tady v úterý. I když teda musím říct, že ten týden neskutečně rychle utekl. Dneska je 24.10.2023. Není to dlouho, co začínal říjen, jo, a už jsme se zhoupli vlastně do posledního týdne toho října, jsme v poslední dekádě. No a za dva měsíce. Máme Štědrý den.
To je nadělení.
To je paseka. Ale co do počasí, tak není to až tak nejtragičtější, není to nejhorší. A dokonce závěr října má být velmi teplý, takže si ještě užijeme nějakého pěkného pobývání venku. A zatím to nejsou ty řepný kampaně a ty mlhy a ty omrzliny porádu. Zatím bylo to asi 2-3 dny a už to zase je takové příjemné. No tak, Išo, jsme popovídali, ale co ty ten týden?
Jo, to je taková ta tvoje obligátní otázka. No tak dokončujeme přípravy na seminář. No, vnučky mají neštovice, takže mě čeká hlídání. Co ještě? To prostě je to pořád do kolečka to samý. Testujeme. Mám tady zase pár hezkých mailíčků. Tak pořád je co dělat. Navíc právě, jak jsi řekl, s tím počasím je to takový, tak chvíli skoro není vidět, jak je mlha. Pak přijde sluníčko, člověk neví, jak se má oblíknout. Tak jsem trošku doplňovala šatník. S hrůzou jsem zjistila, že tedy sehnat boty menších velikostí naprosto nadlidský výkon, protože 40 a veš je standardní sortiment v těch obchodech tady u nás na menším městě, protože obchodní domy, jako jsou velká města Ústí, já nevím, Praha, tak ty jsou samozřejmě zásobený líp.
Most, ale... ne, Most je velký město. No,
tam mají když Dajchmana.
Hrnické.
Takže tam jako pro boty určitě nepojedu.
Tak tam mají boty do rakve a do vnitřních prostor jenom, daj panu.
No tak já boty do rakve už mám, takže...
tak jsem to nemyslel. Musíš to hned brát osobně.
No já to neberu osobně, já se chystám na všechno, že jo, já se vším počítám, takže...
Cím tě, Išo, my tady jedeme vlnu nesmrtelnosti při vzestupu a ty máš hadry do rakve, jako to sorry, jako to... To jsi mě teď kontrolu, i mě si ranila teda.
Ne, já se proto tomu strašně směju, protože s touhle variantou vůbec nepočítám, jo. Ale prostě, když už bych to teda jinak nevyužila a přece jenom by se něco přihodilo, tak člověk, jako, no, tak se trošku pobavím, no. Ale prostě, jako, těžko schánět, to tak nespíne než internet, riskovat, že buď boty obuju, nebo boty neobuju, nebo je vrátím, nebo já nevím. Takže já jsem jako zaměstnávala se tímto způsobem, že jsem teda řešila doplnění šatníku a obuvi na zimu, protože, jak si řekl, už začínají pískanice. No, tak se blíží ty Vánoce, tak těm dětičkám je také třeba něco koupit a teď vymyslet něco, nějaký dárek, aby to nebyly vyhozený peníze, aby to těm dětem k něčemu bylo, tak to je další zábava, která mi vyplňuje čas. No a co ty, prosím tě, co ty si celý týden dělal? Předpokládám,
já to,
že...
Já to trochu učešu, jo. Iša vlastně sdělila pouze to, že se schání nějaký pěkný oblečení na seminář, a maskuje to takovýma věcma, jako co tady zaznělo. Takže chápu, rozumím, pochopitelně na seminář se hodláš vyfiknout. No a tak jako správná, rozumíš, správná žena, prostě se sebereš a vyrazíš třeba do toho mostu, obrazíš tam prostě ty suproše a ty butikve a tak. No a tam chodí ty, co mají ty tykve. No a potom prostě si to objednáš na internetu.
Tak nějak.
A protože víš co, já jsem tady dostal takový obrázek a tam je Scholz se svojí Scholzovou, jo, Olaf.
Ano,
jo, to je.
Ano.
No. No, ona teda jako vypadá víc jako chlap a o co on vypadá míň jako chlap, o to ona víc vypadá jako chlap, takže takže jo, člověk tady dostává takový různý, kde třeba takové ty vzory, jo, erotické krásy a mužského jakéhosi dumání o tom, jak ty ženy a to, tak třeba taková ta Pretty Woman, jo.
No.
Byla ta herečka s tou velkou papulkou, jo.
Ano, ona.
Kdo se jmenuje? Ta.
No, hele, no, já na ty jména moc nejsem.
Ale víme, ona nám to naskočí.
Všichni vědí.
No to je přeoperovaný chlap, že jo. Oni v tom Hollywoodu s tím začali jako už dávno. A je to vlastně, souvisí to s tím, jak chtěli, jak vnucovali mužům jakoby tu představu o těch ženách. A správná žena má úzká ramena, široké boky, pochopitelně není to kosta kůže a dnešní vzor těch žen jsou v podstatě mužské postavy s širokýma hranatýma ramenama. Ono to je i v volicních kostech, o tvaru lebky a tak dál. A když si takhle antropologicky jako začneš bádat ty hvězdy toho showbiznisu, jo, světového showbiznisu, tak zjistíš, že oni už dobře 50 let rvou lidem do hlavy nějaký standardy v uvozovkách té erotické vizualizace. Čili od té erotické vizualizace pochopitelně se stimuluje ta představa o té kráse. Jo? Aspoň u nás, u mužů. Julia Roberts, ano, napovídá Honza.
Ano, ano.
Honza píše, že jí má nad posteli asi 4 obrázky, takže má to tam i s podpisem Julia Roberts. Ne, to jsem si vymyslel s tím.
Můžeš studovat.
Ne, to jsem si vymyslel. Ale Honza nám, tady se na tě napovídá, Julia Roberts, tak. No a tak to je chlapek vyšitej. No a dneska teda jsem, mi spadlo v oko, jsem tam přepínal lišce nějakou pohádku a tam byla Hvězdná brána. Tam byla nějaká jako expertka, tam něco dělala. Měla tílko.
No.
Měla velký prsa takový, jako, ale ty měla skrytý, jako, ty měla zaplachtovaný. Ale ne 4, 5, píše Honza. A ramena jako vyhublí, typický chlapský ramena. Prostě široký, kostnatý, hranatý. Protože ženy, když jsou štíhlí a mají ty lícní kosti, teda lícní, ty klíční kosti, tak je to sexy většinou, jakoby, jo, něco to, a tohle to bylo tak hnusný, to byl zase další, jakoby, chlapík, jo. A tak vlastně najednou zjišťuješ, a když se na to zaměříš, tak jak je to už dávno v předstihu, jak je to rozšířený, ty chlapice, jo, jak jsou rozšířené.
Změna těch pohlaví, no.
Kolik toho je? No a teďko je Hollywood zavřený, to víš?
To vím, no, že stávkujou, no.
No, takhle, oni stávkujou. To je jedna varianta. To je, nebo takhle, to je oficiální varianta. Já teda, neoficiální varianta je, že víceméně jsou buď jsou jakoby pozavíraný, anebo jsou ukrytý, protože se odevřela ta kauza toho adrenochromu. A jako většina z nich v tom je namočená, že ty v tom jeli ve velkém, aby si udrželi většiné mládí. Takže ono asi není pomálu, kdo by tam teďko natáčel, protože tam nemůžou pustit ty opravdový ženský, že jo? Musí tam pustit, došli jim ty přeoperovaný.
Stalo by se říct, ano.
No ale on ten Hollywood je celý tím protchnutý, takže tam to cloumá nejenom těma hvězdama, že jo, toho stříbrného plátna, ale tam to pochopitelně clouma tím zákulisím, těma režisérama a těma slavnýma lidma na pozadí, jo. Ty různí vydavatelé, ty, co to financujou, jo, tak ty v tom taky jeli docela řádně. Takže to byl, ten Mel Gibson to tam popisoval a ještě ten jeden docela na veliko. No, tak. Bohužel zlo se vždycky někde líhne a z té líhně toho zla pochopitelně, když se pak do toho klubka hadů dloubne, no tak ono to není o jedno vajíčku, že jo. Jenom jedno vejce tam nebývá. Tak, pojďme se podívat na to, kdo... Jo, ty se ptala na můj týden, promiň, abych to nezamluvil.
Ano, no tak ano.
Můj týden standardka, ještě abych toho neměl málo, tak jsem zajel v sobotu do Petrovic u Rakovníka. Tam měli svoje setkání Poslové budoucnosti Nesara Gesara. Já jako... jsem jiného vyznání, musím říct, ale já tam tu spolupráci jako pěstuju nebo nějakým způsobem provádím, protože čím víc lidí se dozví důležité informace, tím víc lidí bude moci se vědomně nebo aspoň s uvědoměním rozhodovat, jo, v určitou chvíli. Čili já pochopitelně úplně nezdílím celý ten projekt Gesara Nesara, ale zase vážím si inženýra Tichýho, který šíří informace, které mají hodnotu a přispívají k tomu, že lidé si jsou schopni uvědomovat to, v čem se nalézají a tak dál. No a když ještě k tomu uslyší něco od nás, tak taky dobře. Takže pokud někdo, kdo jste tam byli, teď posloucháte, protože vím, že tam za mnou chodili lidi, že nás poslouchají, z této skupiny, takže pokud posloucháte, tak vás pochopitelně zdravím a A bylo to zajímavé, ta přednáška je v archivu, můžou si lidé poslechnout, čili je jak na Telegramu, tak v oblasti přednášek v archivu na Svobodném vysílači. Bylo to asi 35 minut, 37 minut. Téma té přednášky bylo Slované hráz, hráz před zkázou lidstva. Jo? Já jsem to postavil na třech klíčových momentech. První je Enkyho kletba a to, že se Ábel opravdu zrodil opakovaně, čili se Enkyho syn se opět narodil a způsobil to, co způsobit měl, čili smrt Mordechara a Lucifera. No, víme, že bylo odvinuto Harmonické univerzum 1 a i s nima. Druhý ten moment, na kterém se to postavil, byla vlastně genetická neporazitelnost, což se potvrdilo v mnohých bitvách a v mnohých válkách. I teď se to potvrzuje. A také to, že Rusého lze porazit jedině Rusím. A to je odpověď na to, proč Slovan se Slovanem válčí na Ukrajině a proč Anglosasové postavili a proč určitá část Ukrajinců byla sfašizována a znacizována, přestože mají slovanské kořeny, tak se jim to povedlo, protože prostě ta infikace té genetiky už byla tak velká, že to šlo, že se to podařilo. Takže tam bohužel ty potomci těch Rusích musí umírat rukou Rusích. Ale já bych to bral jako, že to je očista od plev.
Ano.
Že se musí prostě ti, kdož už jsou ztraceni, protože si neohlídali svoji genetiku a nechali se znacizovat, tak bohužel musí jít z kola ven. Takže tady žádná lítost, spíš jakoby pouze konstatování, že to je ukázka toho, jak se jim to daří. No a třetí ta věc, na které to bylo vlastně postavené a lovím v paměti a to je, jsem se to tam na třech věcech jsem to postavil a ta třetí mi čoči úplně vypadla.
A nespojil si dohromady druhou a třetí?
Ne. Ne, bylo to.
Silná genetika, to bylo druhý, si říkal, no a třetí bych tedy postavila ten boj proti bratrovi.
Já to mám zrovna v druhém počítači, nemám to tady. Byla to ta jasně genetika, neporazitelnost genetická, sebeočistá a to třetí, strážci evoluce, už mi to naskočilo. Protože vlastně ti, kdož se vzpomenuli a zapracovali na tom, že vzestoupili, tak vlastně vybojovali zpátky lidstvu to strážcovství té evoluce. To všechno patří k sobě, jakoby, jo, tak na tom jsem to. Protože vlastně proč kristovští lidé vznikli? Vznikli jako strážci evoluce. Čili to všechno dohromady potom vlastně nám dává odpovědi na ty všechny věci. Tak, to jenom k tomu, k té přednášce, no jinak s Eliškou, jinak připravuju dům na to, abych natáhl lepidlo s perlinkou, no a tak. Řekl bych, že se nenudím, do toho připravujeme seminář, do toho v podstatě odešlo všem lidem, kteří žádali o účast na semináři, až asi na dvě nebo na tři výjimky, tak odešla pozvánka s programem, s podrobnostmi k semináři. Prosím vás, pokud tedy jste se přihlašovali, neobdrželi jste ode mě ještě pozvánku, tak mě kontaktujte, protože vám to mohlo spadnout do spamu. Já jsem to tentokrát posílal po pěti, ty maily, to proto, abych eliminoval to, že to vyhodnotí systém a neodešle to, nebo jo, tak to tam mají přednastavený. Takže opravdu pěti lidem, po pěti lidech jsem to posílal, takže když vidím, že čtyři z těch pěti, kterým jsem to poslal, mi zareagovali a ten pátý ne, tak jsem se snažil lidi kontaktovat, takové ty stálice, co jezdí na seminář. Tím nechci nikoho uhánět, ale zase jsem nechtěl nikoho jako opomenout. Takže pokud jste tedy jaksi obdrželi ode mě tu pozvánku, tak je potřeba se vyjádřit, přijedu, nepřijedu, protože mohlo vám do toho něco vlézt a tak podobně. Aby jsme měli nějaké závazné počty. Pokud jste vyplnili formulář, na našich stránkách, to znamená www.studio-midgard.cz, tam jste vyplnili, najdete to přes semináře, najdete to na úvodní stránce, když si jedete kousek dolů, anebo přímo půjdete na sekci semináře, tak tam naleznete proklik na to, abyste se přihlásili na přihlašovacím formuláři. Když nám napíšete do mailu, že se chcete zúčastnit, já na to neumím reagovat, protože nemám k tomu podstatné informace, které se dozvím z toho vyplněného formuláře. Takže pokud hodláte na tom semináři být, chcete být tedy součástí, tak musíte být přes ten formulář. Ten formulář není proto, aby jsme vás nějak omezovali nebo zatěžovali, ale protože potřebujeme pracovat s těma informacemi, které tam vy vyplníte. No a to je další věc, čili pokud jsem někomu nezavolal po tom, co vyplnil formulář, pokud nepřišel někomu z vás, ode mě nepřišla pozvánka, tak mě kontaktujte, abyste se dozvěděli, buď, že patříte mezi ty dva lidi, kteří byli ze semináře odmítnuti, protože jejich vyšší já to nechtělo, nepožadovalo, respektive vyhodnotilo to, že ne. A nebo prostě vám zapadla ta pozvánka někde do spamu, nebo to nedorazilo. Nevím proč, ale stalo se to. Vyřešil jsem takhle asi dva nebo tři lidi. Tak to je jedna věc. Druhá věc, prosím vás, seminář pro ty z vás, co jedete, pochopitelně. Seminář začíná, je napsáno, že začíná 9.30. Je přihlášených přes 90 lidí. Jo. Myslíte si, že když přijedete v 9.30, přijede v 9.30 90 lidí, myslíte si, že ten seminář začne v 9.30? Proto vás prosím a žádám, jako přijďte, my to zorganizujeme tak, aby ta prezence tam běžela pochopitelně v předstihu, v dostatečném předstihu, takže doražte klidně na 8.30, doražte 8.45, ať stihneme tu prezenci udělat. Je to i pro vás dobré, že nebudete muset stát dlouhou frontu prostě někde a čekat, až se zaprezentujete. Změnili jsme trošku systém i s tím jídlem, to znamená, minule jsme řešili, že lidé si objednali jídlo a pak nevěděli, jaké si objednali, takže budete mít stravenky, už protože terasa bude pravděpodobně už zazimovaná 4. listopadu, byť stát se zázrak může, tak budeme se muset odstravovat na dvě party, takže budete mít jedni, kteří budou mít, dejme tomu, stravenku číslo 1, budou vědět, že mají jídlo takový a makový, tak půjdou jako první parta, pak půjde ty další. Jo. Takže nějak to takhle proorganizováváme s ohledem na to, aby nám to všechno frčilo, aby jsme měli co nejvíc času na témata. Doporučuji, abyste si sebou vzali, stojí to pár peněz, takovej pořadač s euroobalama, aby ty papíry a ty všechny věci, které od nás dostanete, tak abyste si do toho nasoukali, protože to budete mít třeba oboustranné. aby se vám s tím dobře pracovalo, abyste neměli hromádku papíru, která vám třikrát vypadne na zem. A teď to tam budete mít zamíchaný a budete nevědět, na který straně to máte, jak to máte otočit. Tak si vemte takovou jednoduchou pomůcku, nemusí to být v pevných deskách, prodávají to tak, že to nemá ani ty voka. Je tam třeba, já nevím, 15, 20 těch euroobalů zalisovaných. Je to taková A4-ková obálka z nějakého plastu. No a uvnitř jsou ty euroobaly, vy to do toho nastrkáte a jenom točíte listy a můžete s tím takhle pracovat. Takže doporučuji takovouhle pomůcku vedle toho bloku nějakého, do kterého si budete psát, tak abyste to měli. No a co bych ještě dodal? Líbilo se mi, co jste řešili v diskuzi. Petr vás tam vyzval, že by bylo dobré, abyste si jako skupinky sepsali dotazy, které pochopitelně ještě budete doplňovat dotazama v průběhu semináře, aby až bude ta poslední část těch dotazů, tak jednak my budeme vědět podle počtu dotazů, kolik prostoru časového na ty dotazy si máme cca jakoby nechat, jestli radši víc nebo radši méně. Takže podle toho budeme moct organizovat časově ten seminář. A druhá, si ty otázky budete připravovat jako kdyby v klidu. Jo. Já vím, že tady spoustu těch vašich otázek jako přebíráme a probíráme, odpovídáme na ně. Ale můžete se ve skupinkách zaměřit, pokud pracujete v těch skupinkách, tak se zaměřte na to, co byste určitě na semináři se měli dozvědět. V průběhu toho, jak ten seminář poběží, některé dotazy vyřadíte, protože budou součástí toho výkladu, takže bude na ně odpovězeno výkladem, anebo si je necháte ještě dovyložit, protože vám nebude všechno jasné. Čili trošku sofistikovanějc, propracovanějc, aby jsme pracovali, aby jsme toho co nejvíc zodpověděli. Eliško, my tady ale s babí vysíláme. No jasně, tak to nemůžeš tady s kočičkou řádit. Tak potichu. Čili k tomu semináři asi já mám teďko cirka všechno. Znova říkám, nejezděte na poslední chvíli. Já jsem několika lidem jsem se postaral, nebo jsem nějak zařizoval, aby když jste měli jet vlakem nebo nějakou dopravou a vím, že z toho města tam mám přihlášený lidi, tak jsem vás propojoval různě, abyste vzali někoho sebou, aby ten dotyčný to neměl na krev, aby nepřijel třeba po začátku a tak podobně, protože v sobotu ta spojení nejsou taková jako třeba ve všední den. No a tak to snad všechno klapne a v tom velkém počtu lidí to zvládneme, když budeme k sobě nějakým způsobem ohleduplní. Bude tam zase kávovár nahoře, předpokládám, že tam bude mašina s vodou. Já tam tu mašinu už asi namontuju v pátek večer, aby bylo dostatek vody, protože pak se na to všichni vrhnou a vlastně nenechají ani ten tank naplnit. Vydudlají ho dřív, než prostě a pak ta voda není, že jo. Takže takhle nějak o tom uvažuju, že bychom asi si to vyplánovali. Ještě napadá ti něco k tomu, co dodat?
Já myslím, že jsi to řekl úplně všechno. Prostě budeme se snažit, aby nebyly dlouhé prostoje díky těm dlouhým frontám čekacím na tu prezenci. Potom to vlastně jednak to ruší při výkladu, jednak to zase ti lidé jim utíká téma, utíkají jim informace. Takže já myslím, že jsi to řekl úplně všecko tak, jak asi jsme si to představovali. No.
S těma dotazama ještě jedna věc. Ono totiž, proč ty dotazy nejsou, nebo ne, že by nebyly, oni jsou, ale proč těch dotazů po tom semináři není tolik. Jo? Je to z jednoho prostého důvodu. Představte si, že to přednášení taky nějak vyčerpává. Jo? A Iša třeba odpřednáší a teď vy se na ní vrhnete a celou pauzu, kdy ona si má šanci odpočinout, tak pochopitelně se s ní potřebujete komunikovat nějaké svoje otázky, dotazy. Vy si je vykomunikujete soukromně s Išou, jednak tu Išu nenecháte odpočinout, to za prvý. A za druhý, ta vaše otázka by mohla zajímat celé fórum nebo řadu dalších lidí z toho pléna. A to je škoda prostě, že se ty věci potom komunikují jakoby u fůzovkách soukromně, jo. Já chápu, že některé věci opravdu nejsou ani otázka jakoby na veřejnost, ale jsou to nějaké věci osobní. Ale mějte ohled jednak k Iše, aby si odpočinula, a druhá k ostatním, kteří by se taky měli dozvědět něco důležitého, na co jste třeba, nebo co, k čemu jste byli dovedeni vy ve svých úvahách, dotazech a práci. Takže byl bych rád, abychom to všechno postavili jako do té diskuze, do té závěrečné komunikace, protože tam přicházíme o spoustu informací. Já taky třeba, když mi pak řekne, hele, byla za mnou táta paní a řešila se mnou to a to a to. Já říkám, no to je škoda, to jsme mohli jako řešit veřejně. Jo. Takže mějte ohled jednak. A druhá, ono fakt jako to není jednoduchý, jo. Po tom semináři člověk je fakt vydudlaný z energie, protože vemte, že nějakým způsobem pracujeme pro vás tam, čili pracujeme s vámi, a druhá ještě s námi je pracováno v tu chvíli, to znamená, my jsme napojení. No a teď to tam teče a ty to musíte všechno nějak koordinovat, takže ten mozek máte zapojený na 110%, jo. No, a ono to něco sežere.
No, můžu ti ještě vstoupit?
Ano.
Já ještě k těm otázkám. Ono potom tím, že jakoby řeším s jednotlivcema, tak se některé otázky opakují. Takže pak zodpovídám třeba stejnou otázku třem lidem. Takže samozřejmě soukromí dotazy, ty nechme stranou, to je záležitost týkající se jenom toho, koho se týkají. Dokud je to otázka, že jako něčemu nerozumím, nebo jak si to mám představit, nebo podobně, tak určitě to nechat tak, aby se to diskutovalo pro všechny. Abych třeba nemusela odpovídat na jednu otázku několika lidem solo zvlášť. Takže ta tvoje rada, jako napsat si to na papírek, čemu nerozumím, plus samozřejmě při tom výkladu, když se vždycky ptáme, jestli rozumíte všemu, tak já vím, že vždycky člověk má tu hlavu plnou informací, má ji přeplněnou a myšlenky si třídíte až doma. Ale to jsou zase záležitosti, které lze potom zodpovídat třeba v pořadu. Nerozuměl jsem, nevím, protože ono to může zajímat i ty, kteří třeba se nedostali, nebo prostě ty, kteří v tu chvíli neměli ten nápad se zeptat. Takže utřídit si myšlenky, vzít si papírek, kam si tu otázku eventuálně dopíšu k těm ostatním, co mi není jasný. Protože když se zeptáme, máte někdo dotaz, tak mnozí vzpomínáte, protože doma vás napadá množství otázek. A teď vlastně máte nějakou otázku říct a v tu chvíli prostě nejste schopni vybrat nebo vůbec si vzpomenout, jaký to otázky byly. Takže napište si to dopředu, možná se stane, že zodpovíme mnoho stejných dotazů na jednu odpověď. Takže to jsem jenom chtěla, že potom se nám vlastně kumulují. Každému extra speciálně odpovídám na jednu stejnou otázku.
Přesně tak, no. Dobrá, tak to hlavně Petr to tam uvedl, Petr přikryl to v té diskuzi, takže to je správný postřeh, jo, že no a to ještě ani neviděl tu druhou stranu mince, že vlastně ty seš pak zavalená dotazama, které se i opakují, a je hloupé tomu člověku říct, já už jsem to tady odpověděla paní XY, tak já už vám to odpovídat nebudu. Jo. Takže spíš tak, no. Je dobré to trošku. Pište si klidně do těch svých tabulek, jo. Máte tabulky, předpokládám, nějak zpracované, pracujete s nima, takže do těch tabulek si založte prostě nějaký archiv, nebo si tam dejte blok, jenom na otázky. Jenom na otázky. Píšte si tam otázky, tak jak tady probíráme v našich pořadech, tak si je můžete škrtat, který zodpovíme. A pak vám z toho zbydou ty nezodpovězené. No a na ty máte přesně prostor na tom semináři. Čili nemusíme na semináři odpovídat jenom ryze na otázky, které byly k tomu semináři. Tak bych to řekl. To nezodpovíme v pořadech, zodpovíme i na semináři. Tak, otázky do dnešního pořadu, tedy směrujte na telefonní číslo 774 139 044. Takže za to vám děkuji. No a já teďko prozradím, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví Nina.
Ano.
Nina, 166. příčka v četnosti užití tohoto jména. To není málo. A Nina má přesně, ten počet je odpovídající koncovce FIOBANKY, čili kódu FIOBANKY 2010. Takže Nina, je to pravděpodobně asi původem spíš ruské jméno, původem, a já teda Ninu, když si vzpomínám, žádnou neznám, ale byla to, myslím, že to byla, už není, ale byla to herečka Nina, jak ona se
Popelíková.
Jmenovala? Popelíková, ano.
Popelíková.
Stvárňovala takové krásné postavy. Takže tu si vybavuju, jako že to jméno jako nositelka jo, ale jinak žádnou Ninu jinou neznám. To ale nevadí, protože my právě teď s Išou všem Ninám popřejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů a obdarování. No a pochopitelně pěkně to oslavte. A vy, kteří znáte nějakou Ninu, tak ji nezapomeňte popřát. Bojím tím způsobíte holkám radost a radost naděluje zdraví. Takže popřáli jsme Ninám, ale pozor, dneska je Nina Divíškova. Já jsem myslel tu Divíškovou, člověče.
Aha, já znám Ninu Popelíkovou, ale no. Divíšková v podstatě taky byla velice zajímavá herečka.
Ano, ano. Já jsem měl před očima jí teda vybavenou Divíškovou. Děkuji, Honzo. Honza mi tady napověděl. Nina Divíšková zemřela nedávno, já si myslím, že to je tak půl roku asi. Světový den Organizace spojených národů, čili Světový den OSN je dneska. Světový den pro rozvoj informací a začíná týden za odzbrojení. Tak to mně přijde dost pokrytecký od začátku až do konce. Protože se ukazuje, že Organizace spojených národů víceméně vůbec neplní svoje základní poslání, to, proč vlastně vznikla, nebo ten cíl, pro který vznikla, je ignorována všemi významnými agresory, zejména tou teroristickou organizací pod názvem NATO, která je řízena Pentagonem. A před večer do druhé světové války, to se ještě nemenovalo OSN, ale pouze Spojené národy, tak bylo evidentní, že Hitler je má úplně na háku. No a pak se to ukazuje, že OSN nijak nereagovalo v případě bombardování Jugoslávie a tak dál. Říkala v nějakém pořadu, říkala ta Greta, víš, ta
jo, teda ta šílená, ano.
Vypatlaná Greta říkala, že války by se měly vést nějakýma novýma způsobama, aby to zabíjení bylo víc humánní, jako jo, aby nezatěžovalo životní prostředí. Čili aby se válčilo, aby tam umírali lidi, ale aby to nezatěžovalo to životní prostředí a hlavně, aby to nepodporovalo ty klimatické věci, no, říkala ta Greta vypatlaná. Takže to je vidět prostě tu zběsilost a IQ potenciál těch všech lumenů. Světový den pro rozvoj informací, tak jako to je totální výsměch ve chvíli, kdy máte tady nasazenou tvrdou cenzuru a kdy vlastně informace informace jsou rozřazovány na ty, které půjdou do koše, protože neladí s vládní propagandy, s propagandistickým narrativem, a ty, který teda si zaslouží jejich příjemce, aby je dostal ty informace, jo. Tak to je výsměch. No a týden za odzbrojení v situaci, kdy na Ukrajině prostě nacisti střílejí do civilního obyvatelstva, kdy Izraelci provádějí něco jako blokádu Leningradu, to znamená, že odstřihli ty Palestince od vody a od jídla a nabízí jim, že můžou odejít ze svých původních území, že můžou odejít do pouště, do jakéhosi stanového městečka s infrastrukturou, kterou oni jim tam jako zbudujou, jo, nebo zbudovali. Tak to je prostě úsměvné. Jako představte si, že by najednou tady někdo vás začal bombardovat a řekl vám, tamhle v těch bažinách máte postavený stanový městečko a tam se přesuňte, protože my vás tady nechcem. My chcem to vaše území tady. Jo. A vlády tomu tleskají, pochopitelně. Lidé ne, lidé se staví za Palestince, ale vlády podporují Izrael. Takže to je takový docela týden za odzbrojení. Nevím, jak se to projeví úplně přesně. Takže nevím, jestli s tou mám smát, nebo jestli spíš to mám ignorovat. Tak, Išo, co chceš k tomu dodat?
Já, prosím tě, radši nechci k tomu dodat nic, protože jak tu říkal v těch černých baronech, ten ministr mi se chce zvracet, tak já mám podobný pocit, i když jako slyším, co všechno slavíme, jo, nebo co všechno se má slavit. A teď vidíš tu realitu, nebo vnímáš to.
No a to je, prostě... víš co, to je důsledek toho, že to, jak vypadá svět, to nám sdělují média.
No,
zapomněli na jednu věc, teď se to ku podivu hodně diskutuje, jo? Zapomněli na jednu důležitou věc, že lidé už nejsou jakoby závislí na tom, co jim média říkají. Že lidé mají dost prostředků, ať je to internet, ať jsou to různé způsoby té komunikace informací mimo média, jako je televize, rozhlas a noviny. Takže to vykreslování toho světa, tak jak oni si myslí, že nám to nacpou do hlavy, to skončilo, protože lidé jsou schopni si ty informace jaksi pozhánět a vyhodnotit sami. Bez nich. My jako nepotřebujeme k tomu, aby nám říkali, jaký je svět. My jsme schopni si ten názor udělat sami, když chceme teda. Pak ještě spousta lidí, kteří radši tomu věří, co jim říkají, protože je to jednodušší, je to pohodlnější a hlavně je to nekonfliktní. Jo. Takže svět je něco jiného, než jak nám je sdělováno. Ale co je pozitivní, že už není jenom jeden svět, ale že existují dva světy, jeden je takový hodně pořád normální, bez genderu, který je jaksi rozpoután až a vybičován do nějakých velkých obrátek tady v tom kolektivním šíleném západě. No, bez různých dalších klimatických záležitostí. Já jsem v sobotním pořadu, který nakonec jsem vysílal v neděli a který máte v archivu, protože sobotní pořad Jarda Nevod vysílal, neboť má rozbitý počítač, takže nemohl to pustit. No a tam jsem pouštěl stream se Síkelou, jo. Mě teda hrozně pobavilo. A i toho, kdo to potom dál ještě dotvořil a celý to končí právě tím, chce se mi zvracet. Síkela v televizi řekl, že je to dohodnutý, že pokud by České republice chyběl plyn, tak Německo omezí průmysl a ten plyn, který ušetří, nám sem pustí. To, že tady Němci velmi často pouštěli plyn českým, moravským a slezským nepohodlným lidem, to víme. V těch koncentrákách, že jo? V těch autech, ve kterých trávili ty lidi tím plynem. To víme. Ale on měl na mysli asi současnost, to znamená, že německý kapitalista zastaví kola své továrny a poskytne ten plyn českým, moravským a slezským domácnostem, abychom si přitopili. No, aniž by měl v ruce nějakou dohodu nebo nějaký dokument, kterým by to podepřel, tak takhle Síkela krmil uši těm divákům té televize. To já si myslím, to asi není ani debilita, já si myslím, to je slaboduchost, nebo nevím, jak bych to, ty bys mohla vidět, co by to mohlo být za nějakou diagnózu, ty jsi tam pracovala.
No, bývala to idioci, ale oni teď jak se změnili to bodování, co se týče IQ, protože to je součást inteligence, tak když já jsem tedy chodila na střední školu, tak běžný IQ bylo kolem 120 jako norma. To, co bylo pod 100, byla, že jo, demence, debilita a tyhle ty diagnózy, jenomže dneska to IQ, nebo ty limity toho IQ se posunuly v podstatě na úroveň té debility, imbecil a podobně. Takže v podstatě takovýhle výroky, protože ta norma toho IQ, toho inteligenčního kvocientu, se snížila, tak se to vlastně dostalo na úroveň tadyhle těch diagnóz. No a tím pádem prostě se ty lidi tak projevujou. Protože my jsme jako v Legrace říkali, že to je úroveň houpacího koně, ale ono to bude ještě o něco níž. No a když vlastně ten, v podstatě se to vůbec nikam, to už se nedá nikam stlačit, protože to už jsou úrovně inteligence, kdy ten člověk není schopen si uvědomit, že by se měl najíst, není schopen se to naučit, není schopen se naučit mluvit a podobně, tak dál už to prostě nevede, takže inteligenční pocit se snížil na úroveň tyhle z těch diagnóz, tak jako už se nedá nic dělat. No, pak od nich nemůžeš očekávat nějaký inteligentní výrok, když on dá dohromady tohleto, na to děsně hrdej, že teda vymyslel větu, ale už jako...
Jak pracuje ta vláda, rozumíš? To dohodli v sudetu německým landsmanšaftu asi. A oni to asi špatně pochopili, protože možná, že sudetu Němci jim řekli, když budou mít Češi problém a bude jim zima, tak nám je sem dejte, my je dáme do plynu. No a on si to přechroupal, že když tam bude zima, tak my nám sem pošlou plyn.
No právě to je ta úroveň toho myšlení, že oni nejsou schopni vyhodnotit to, o čem se mluví.
Takže vlastně já bych asi tak řekl, že houpací kůň vysvětlil nehoupacím koňům, že se nemusí ničeho bát.
Asi tak,
protože tomu ani ten houpací kůň nemůže věřit. Jako jo. Když to jeden říká takhle, asi i houpací kůň by to jako si říkal, tyjo, to je divný. Jako. No, tak ale říkal Pape, to je, nebo Pepa, různě mu říkají Pape, Pepa, na hradě, co sedí, ten se chlubil, že má 107, tyjo.
Jo.
Jako na rozvědčíka dobrý, ne?
No já si myslím, že je na té horní hranici té debility, no. To je dobrý.
Chceš říct, že je debil, jako?
Ne, to jsem neřekla. Já jsem říkala, že je na horní hranici.
Počkej, já už to rozumím. Já to musím říct politicky korektně. Máme prezidenta, který se pohybuje ve vyšších patrech debility.
No, jeho projev tomu tak nasvědčuje, jo. Takže jako pouze slovanský člověk, toho ryze českého, toho ryze slovanského původu. To IQ má při těch polohách tak, jak to bývalo zvykem. 120 plus minus, jo. Ale prostě tyhle ty, co teď o nich se bavíme, ty, který vlastně nemají než program v hlavě, tak prostě ty se na větší úroveň nedostanou, protože prostě oni na to nemají kapacitu.
No a jinak jo, jinak jsem ti chtěl říct, milá Išo, že jsi nepřítel národa.
Kdo říkal?
Počkej, jsi nepřítel národa a patříš do skupiny lidí, protože už jsi důchodce, kteří ruinujete státní rozpočet. Říkala Prázdnuše Nerudová pro CNN, se vyjádřila, že to je nemorální, že to je hrozně to tam sepsula, že předčasný odchod do důchodu okradl děti, které budou dřív bídu. Jo? To je, viď? To je člověk, no, který, prosím
tě... A já jsem to náhodou slyšela. Já jsem se u toho rozčílila.
Já jsem se rozplakala.
Já jsem se strašně rozčílila. měla skutečně štěstí, že byla na obrazovce. Kdyby byla fyzicky, tak bych asi protestovala, asi by mě vyvedli. Ale vzhledem k tomu, že sama má do toho důchodu, už si myslím docela blízko, aspoň tak zhledově vypadá, tak si říkám, jako čím tyhle ty lidi přemýšlí, jako teď jako brzy se zařadí do řad těch důchodců, já jsem zvědavá. Jak oni se budou vyrovnávat s tou životní úrovní, až místo 100 tisíc bude brát třeba 25.
No počkej. Ona nebude přeci pobírat důchod. Přeci debilové budou brát nějaký dávky, ne?
No já nevím, ale říkala něco v tom duchu, že se také bude posouvat hranice odpracovaných let z 35 na 40.
No vidíš, to mají vymyšlený. No nic, to je jenom... to jenom se za tebe vzpomněl. Když jsi šla do předčasného důchodu.
No mě to těší, já jsem byla vždycky rebel, takže...
Ne, tak ale vem si, využila si normálně legislativy přímo, která to řeší. Jo. To není ani o tom, že co zákon jaksi neurčuje, tak tam máš svobodnou volbu. Jako. Tady ten zákon přesně vymezuje, že to můžeš udělat. A je to jenom na tobě, jestli to uděláš a jestli budeš mít nižší důchod, protože půjdeš dřív a tak dále a tak dále. Čili jak může mluvit někdo, kdo kandidoval na prezidenta, někdo, kdo učí mladou generaci, to znamená, že ona učí mladou generaci k nenávisti ke starším,
ano.
Jak může někdo, kdo prý chce kandidovat do Evropského parlamentu, jak může nazvat lidi, kteří postupují přesně podle zákona, jako že jsou nepřátelé národa, jo? To prostě, no. To ti hlava nebere. Ale její příživnictví, rozkrádání, korupce, to se tam jako se muselo řešit na té univerzitě, jak se hrdě jako hlásila v televizi v těch debatách, že ona řídila rozpočet 2 miliardy. No jak ho řídila? No malá domů, že jo? Tak to ti hlava nebere, ale normálně. No nic, tak pojďme.
Já ještě poznámečku, prosím tě. No. A toto chtělo být prezidentem.
No chápeš právě.
No. Morální to žumpu, že někdo takovejhle, kdo nahlíží na velkou, v podstatě velkou část občanů, protože důchodců je poměrně velký počet z těch 10,5 milionů. A ona si dovolí takovýmto způsobem nás, důchodce, urážet. Co až všichni vezmeme hole, půjdeme ji vyhnat.
Jo, hele, je to tak, že oni, ne, ale víš, co je nejhorší, oni kradou v milionech, ve 100 milionech, dokonce bych řekl, že dokonce kradou už i v miliardách a má tu drzost útočit na lidi, kteří se postarali o to, aby oni měli co rozkrádat, jo?
Protože, no právě.
Jo, oni toho moc nevybudujou, mm-hmm. Že jo?
No právě, no. Tak nechme toho.
Pojďme. Mám tady z minula. Mám tady z minulou otázku. Píše Broňa. Jo? Tak. Uh-huh. Dobrý den, Išu a Petře. Především bych vám chtěla poděkovat za těžkou práci, kterou pro nás děláte. Moc si toho vážíme. Mám otázku. Zajímalo by mě, co se v průběhu slučování a vzestupu děje s našimi jemnohmotnými těly. Máme jich 15, dočasné a věčné, a Iša říkala, že v průběhu vzestupu přibudou 4. Jak to tedy vše bude? Děkuji za odpověď.
Jemně hmotná těla je v podstatě ta bytost. Je to vědomí, které vzestupuje, který na sebe oblíká ten fyzický kabátek. Takže jemně hmotná těla jsou těla bytosti, té duše nebo ducha, teď už v tomhle případě, když máme poskládáno, a ty si oblíknou na sebe fyzický kabátek. Takže čtyři další, jak si to jsme popletli, protože když jsme si v tom prostoru harmonického univerza číslo 1 povídali o jemně hmotných tělech, tak jsem říkala, že těch jemně hmotných těl je 15. A pak ještě existovaly další 4, které nebyly součástí, to nebyly kolonky, takové, dalo by se říct šuplíčky, která už nebyly součástí jemně hmotných těl, ale je v nich uložená karmické záležitosti, jsou tam uložená miasmata, je tam uloženo, jsou tam energie, které potom formují tu fyzickou podobu toho člověka. A je tam takový ten osud, to, co ten člověk by měl vlastně zažít, co je jeho osudem. Ale to už jsou těla, která byla v harmonickém univerzu číslo 1. My si budeme na semináři povídat o jemně hmotných tělech, lehce si opravíme seřazení, opravíme si barvy, opravíme si trošku významy a budeme si povídat o dalších vrstvách těl, která jsou ale součástí fyzického těla. Takže jemně hmotná těla rovná se bytost, tedy duše nebo duch. Doufám, že jsem to zodpověděla. Srozumitelně. Doufám, že to paní Broni bude stačit.
No snad jo, protože víš co, mně trošku přijde, že musíme si hodně, nebo no, musíme si všichni dávat hodně pozor na to, abychom dokázali oddělit to, co je věčné v uvozovkách, od toho, co bylo pouze obálkou, schránkou nebo kabátkem, jak to budeme nazývat. Protože často jako když lidé hodně přemýšlí a hodně uvažují do hloubky, tak pak jim to splyne, jo. Takže je potřeba to tak jako vnímat, no. Dobrá, ty jsi říkala, Išo, že máš nějaký mailík, který bychom si přečetli.
Mám tady mailíček, já už jsem ho měla připravený minule, nevešli jsme se časově, zase od naší posluchačky, bezpečně funguje, já mám z toho děsnou radost. Takže pár týdnů, sice pravidelně, testují, ale nějak nebyl čas to napsat, takže píšu nyní. Vychází mě to tak. Obdobně jako vám, ten týden před tím mě vlastně v sobotu někdy 7.10. vyšla kompletace všech procesů na 57%. Pak jsem poslouchala úterní pořad a zmínila jste se 60% a docela mě to potěšilo, protože jsem se vlastně do těch čísel vešla. Ono, některé ty číslička jsou lehce se míjí, ale v podstatě kolem a kolem, když to potom srovnáváme, tak ty procenta jsou velmi, velmi se přibližující k sobě. Jo. Navíc teda také záleží ještě na pohledu toho vyššího já, jestli to dělá podle toho, jakou mají úroveň. Že? Každé to vyšší já si sahá pro informace v jiných úrovních, a tak potom se právě můžou ta procenta rozcházet a i třeba jeden den už je tam rozdíl v nějakém tom procentu. Takže tentokrát jsem testovala v neděli 15.10.2023. Takže poslouchejte, co posluchačka vytestovala. A ptala jsem se na kompletaci vyšších já ducha. Ty jsou ze 100%. Pak jsem se ptala na kompletaci ducha, tedy už jenom jako bytosti. Ten je z 86%, vlastně, když bychom to dali dohromady, vyšší já a bytosti, tak je to 93% jsou duchové propojeni se svým vyšším já. Ano, což je taky fajn a prima. No a to stejné pak jsem udělala v případě duše. Kompletace vyššího já duší mě vyšla z 95%. Kompletace duše jako takové mi vyšla ze 72%, což pak dohromady dává zhruba 83%. To je zase propojení vyššího já s bytostí. Jo, duše a její vyšší já, ta propojenost při té kompletaci v podstatě z 83%. Takže ne všechny vyšší já jsou ještě propojená s těmi dušemi. Doufám, že vám to tak, že to tak chápete. No a další otázka pak byla na celkovou kompletaci všech procesů. Tam mě vychází 87%. Bylo mě teda řečeno, že celkový proces kompletace je na dobré cestě a všechno se vyvíjí tak, jak má. Jedeme dál. Já se omlouvám, že to trvá, protože čtu tady sloupou. Pak ještě během posledních dnů a týdnů se mně zdá, že se jaksi svět hodně houpe. Jsou to takové zvláštní pocity zhoupnutí, a to i když sedím. Taková blesková závrať, co v mžiku přejde, ale podobné pocity jsem měla ještě v období před a po roztržení realit. Pak to ustalo. K tomuhle já bych chtěla říct, to jsou věci, které já zažívám už poměrně dlouhou dobu. Vypadá to takový, jako že se něco mihne, jako že se opravdu to je ten pocit té bleskové závratě. A v podstatě je to takové to, že s vámi to vaše vyšší já pracuje, že vás přesouvá z prostoru do prostoru, z bytosti do bytosti a prostě podle toho, jak je potřeba, třeba jdete pracovat někde nebo pracují oni s vámi. Takže to, jak vlastně to vaše vyšší já chytne to vaše vědomí a cukne s ním a cukne jako přemístí ho, tak pak můžete zažívat tyhle ty stavy takových těch jakoby skutečně závratí, ale nic se neděje, když se zase postavíte, tak to není ta klasická závrat, která by vás táhla někam do strany nebo dopředu, dozadu, jako to bývá při problémech s krevním tlakem. Je to takový zvláštní takové zakomíhání. Povídej, máš tomu něco?
No, naskočil mi tam k tomu obraz a vysvětlení možná ještě detailů.
Ano, povídej.
Je to otázka toho, jak se dozapojí v uvozovkách to vaše vnímání, kde se, protože dejme tomu, vaše vyšší já vás vezme, vytáhne vás tady z toho prostoru, jako kdyby, a potřebují s váma někde pracovat. Někde jinde. A prohodí vás. Jo? To znamená, může tam docházet k prohození originálu s kopií nebo kopie nebo duplikát za duplikát, jo? A tak dál. Čili ve chvíli, kdy dochází k té výměně, tak oni musí od toho jednoho, jako kdyby, který odchází, tak vezme ty sluchátka, jakoby, nebo to připojení, vytáhnou ho z té zdířky a zasunou ho do toho druhého. Ten mikromoment toho přepojení, vy v podstatě by se dalo říct, že jako kdyby nejste. Velice zajímavé to bylo právě v tom Avatarovi třeba, jo, vidět, kdy on šel spát, jo, a oni ho vypli. Jo? Nebo když ho vypli na tom tlačítku, tak prostě to tělo lehlo a vykazovalo, jako kdyby bylo mrtvý nebo v bezvědomí. Takže je to vlastně otázka jakéhosi momentu bezvědomí v nějaké mikrosekundě. No a pochopitelně ten mozek to musí je od jednoho se odpojit a k druhému se připojit. Jako jo. Čili to fyzické tělo, nebo to, co je manifestováno jako to fyzické tělo, ať už je to cokoliv, tak ve své podstatě na mikrosekundu vypnou a zapnou. Čili proběhne tam jakoby restart. Jo. Jako když vás prostě strčí ze zdířky do zdířky. A ten moment toho odpojení a znovu nastartování, tak se s váma zhoupne celý svět. Já to znám, úplně stejně to prožívám. A je úplně jedno, jestli sedíte, stojíte nebo cokoliv, prostě to zhoupnutí nebo ten mikrovýpadek tam prostě ucítíte. Nevím, jestli jsem to vysvětlil nějak srozumitelně, ale to je ten důvod té závratě. Tak mi to naskočilo.
No. Dobře, já k tomu ještě teda dodám, že vyšší já, posluchačce řekl, že je to vlastně reakce na budování těla podle té předlohy. No samozřejmě, protože oni potřebují vždycky přehodit to vědomí k tomu, k té předloze, jestli bude ladit, do jaké míry bude ladit a jestli to jako bude fungovat. Takže oni to pak určitým způsobem takhle zkouší. U každého je to trošičku jinak. U každého to potom vlastně může být jiný důvod toho, proč je ta bytost přemísťována. Jo? Nebo to vědomí té bytosti přemísťována, ale to už potom záleží vlastně na nějakých dalších důvodech. Posluchačka dostala tuto odpověď, u ní se to týkalo právě toho ladění se spolu s tou předlohou, která se připravovala. Další moje otázka pak byla, jestli už jsou sestavená jemně hmotná těla. Odpověď. Pracuje se na tom. Těla jsou z velké části hotová, zhruba na 87%. A procenta toho vlastně odpovídají zhruba té dokompletaci všech těch procesů, které vlastně byly testovány předtím. Jo? Takže zároveň tam běží mnoho procesů společně, kdy se vlastně musí sloučit, musí se vyhodnotit ty informace, které ty inkarnáti přinesly, případně duše. Takže se musí napřed vytvořit jedna předloha pro tu bytost, předloha pro fyzické tělo, předloha s tím vyšším já, protože to v podstatě i vyšší já se skládají. Takže tam je té práce hrozně moc a teďkon ne, jsme říkali, že ne všechny duše a ne všichni duchové, nebo těch duchů to bylo méně komplikovaný, ale ty duše prostě, tam byl velký problém s tím, s tou kompletací, s tím slučováním, zvláště když by ta složenina byla nekompletní, tak dostat tam jednak co nejpodobnější typy inkarnátů, případně doplnit těmi náhražkami, jsme říkali těmi symbionty, těmi vědomými z vyšších úrovní, když se tomu ty duše tak bránily. Samozřejmě, že to nebylo jednoduché. Vyšší já problém nebyl, to jsme říkali, že vyšší já prostě ty informace má a ty to pochopili, nebo ty prostě věděli, o co jde, tudíž bez problému. Ale inkarnáti posléze, teda i duše složená z těch inkarnátů, jednak zapomněli, že kdysi, když ještě někteří pobývali v té podobě té duše na té taře, takže to byla běžná věc, mít v sobě symbionta, poskytnout možnost evolučního vývoje někomu, kdo na oplátku zase dává další jiné výhody. Takže někteří úplně zapomněli, že takovou vlastně symbiózu již zažívali. Mnozí to odmítali, protože z nějakých strachů, z nějaké nedůvěry a podobně. Takže tam byl velký problém. Říkali jsme, že vlastně de facto se potom velká část těch symbiontů přesunula do vyšších úrovní, protože nabízeli pomoc a ta pomoc byla velmi sporadicky přijímána, spíš odmítána. Takže to jsou věci, když potom ještě se mají kompletovat nejenom také jemně hmotná těla, tedy bytostní těla, tak samozřejmě se také musí kompletovat předloha pro to fyzické tělo. A ta se skládá z matrice, která má vlastně 6 vrstev, to si budeme také povídat na semináři. Takže to vůbec není jednoduchá věc a teď se ty procesy vlastně mají prolínat, mají se spolu potkávat a měly by probíhat současně, tak jako když se staví třeba dům nebo tak, takže taky musí si ty úkony jak si provádět tak, aby na sebe navazovaly. Takže to jsou ty problémy, to je to, co vlastně vyhodnotilo vyšší a posluchačky, že všecko v podstatě běží tak, jak má. Akorát, že některé věci se trošičku procentuálně, co se týče té hotovosti, od sebe liší. Další věc, které jsem si všimla během poslední doby, je plynutí času. Někdy mě čas uplyne přímo letí neuvěřitelně rychle a někdy je to v klidu, pomalé a v pohodě. Zeptala jsem se, jak je to s časem v souvislosti s naším vzestupem. A odpověď? Ovlivňuje nás takzvaný prostorový čas. Prostorový čas, kterému vlastně zatím moc vůbec nerozumíme. Ale naše těla jsou postupně konstruována, aby s tímto časem dovedla pracovat a využívat jeho vlastnosti. Jo, to je zase to ladění s prostorem, ladění s planetou, ladění vlastně tělo, duše nebo duch. Aby to všechno bylo sladěno, aby tam nikde nebyly žádné zádrhele. Protože ten čas je pro nás důležitý, abychom ho teda vnímali, protože ty procesy probíhají v určitých časových úsecích. A když budeme ten čas mít rozházený, nebudeme naladění, nebude to ladit, tak samozřejmě začnou dostavovat problémy. Budeme ten čas využívat to proto, že s tímto časem ve vyšších úrovních se budou řídit všechny bytosti tam přítomné. A další informace mě vyšší já ale už nedalo. Kromě toho, že je pro nás tento čas velice, velice důležitý. Myslím si zatím, že to zatím probíhá na jemně hmotné úrovni. Jo, jemně hmotná úroveň, to je ta úroveň neviditelná, to jsou ty předlohy, to jsou ty plány, které tam všude probíhají. A pak je tady ještě kousíček. A myslím si, že to zatím probíhá na té úrovni. Jo, ještě testovala jsem i jiné věci ve spojitosti s tímto testováním. Ráda bych se zeptala, jestli jsou známa jména jiných vesmírů. Mně vyšlo, že jsem z centrálního zdroje, z vesmíru, který se jmenuje Znovo vesmír. Je to Novo vesmír. Ona je Znovo vesmíru, tak s tím souhlasím. Tak nějak mě to vlastně zmátlo. Pěkně se mě to zamíchalo, takže teď vlastně nevím, co si o tom myslet. Také mě vychází, že jsem ze souboru 12 centrálních zdrojů a že se tvoří různé vesmíry v 65 tisících úrovní a 2 miliony dimenzí. Tak, tady máme trošku pomíchánu. Vycházíme pořád z toho vzorce jeden rodič, 12 potomků a každý potomek má dalších 12 potomků. Takže, když budeme pracovat s centrálními zdroji, protože jsme si na semináři říkali, že rodič centrálních zdrojů má 12 dětiček, tedy 12 centrálních zdrojů. Posluchačce vyšlo, že je z centrálního zdroje číslo 4, ne, je to zdroj číslo 9, je to centrální zdroj, ve kterém se nacházíme teď. Ale pravděpodobně tam došlo k záměně a nepochopení, protože v té 65. tisící úrovni je umístěno to jádro tvoření. Tam odtamtud vlastně všechno vychází, tam odtamtud všechno vzniklo. 65 tisíc úrovní plus mínus, tam je to jádro, tam je ta úroveň, kde to jádro, ze kterého jsou tedy ty záležitosti nebo ty vesmíry a to všechno, co se týká toho našeho kosmického komplexu, tam odtamtud vlastně vychází. Ty 2 miliony těch dimenzí jsou to 2 miliony úrovní, ale je z toho je tedy zřejmé, že jsou to úrovně, které jsou ještě nad tím jádrem, ze kterého vlastně vznikl ten náš vesmír. A já jsem se teda ptala, odkud je teda ta naše posluchačka vlastně je. Takže je Znovo vesmíru, ano. Říkali jsme si také, že směrem dolů jsou ty vesmíry tvořeny tak, že vlastně centrální zdroj je rodičem stvořitelů, 12 stvořitelů, a každý ten stvořitel si vytváří zase své děti a má jich 12. Víme, že vesmíry jsou v takových kapslích, protože jsou vždycky 2 a 2 proti sobě. Takže v té poslední úrovni, v té nejspodnější části, kde se teda nachází také náš kristovský vesmír, jsou něco jako 3 kapsle a v těch kapslích jsou vždycky 4 vesmíry. Ty protilehlé jsou vždycky ty, které jsou polaritně opačné. Ano. Takže tak jako náš kristovský vesmír je v té kapsli, která je až číslo 3, až někde jakoby první, druhá, třetí kapsle, můžeme si to dát klidně do kolečka, jakoby z toho vytvoříme takový hrozen, tak právě ten Novo vesmír je v té kapsli číslo 2. Je to vlastně součást našeho centrálního zdroje, je to součást jednoho stejného stvořitele, ale jsou tam 3 kapsle a v té jedné kapsli je to, co se nazývá Novo vesmír, nově vytvořený vesmír. A z této úrovně nebo odsud přichází posluchačka, které to podle všeho velice dobře funguje, která má dobré napojení, která má dobré informace, je vidět, že přišla z vyšší úrovně a že teda umí ty věci vyhodnotit, že to tam funguje. Takže jsem ráda, že jsme se možná dobrali. Já bych poprosila, aby si to Monika nechala projít přes své vyšší já, jestli souhlasí s tím, co jsem teď řekla. Napište mi, jestli vaše vyšší já souhlasí, případně jestli vám k tomu dalo nějaké další informace. Mě to docela zajímá, byla bych zvědavá. Co na to vaše vyšší vedení? Máš nějaký dotaz, Peťo?
Jsem čekal, že ještě dopovíš něco, víš, jako.
Aha, ne, já jsem teda skončila, protože co k tomu víc dodat.
Mám tady dotaz, ale dáme písničku, nebo jak to vidíš?
Myslela jsem na to, dej nám něco hezkého, nám zahraje, pak budeme povídat dál.
Něco hezkého, tak přemýšlím, co by to mělo být, aby to bylo, jak říkáš, něco hezkého. A zase stáhnu jednu takovou hezkou písničku pro tebe. Ale přiznám se, že ji budu muset najít, víš? Tak, ale už ji mám, tak. Dobře, pojďme na ni.
Thank you.
krásný, když se to umí, že?
Ano, nádhera.
Tak jsme si naladili ouška trošku. No a pojďme k tomu dotazu, který jsme tady obdrželi. A já ho hnedka přečtu. Dobrý den, paní Išo, pane Petře. V minulém pořadu jste hovořili o bytostech na misi, které sem přišly z jiného centrálního zdroje. Zajímalo by mě, koho měli mají v našem prostoru za vyšší já a jak je to s duchovní rodinou. Jak to v případech misí funguje? Děkuji za odpověď a srdečně zdraví Radka. Tak já něco řeknu a ty to doplníš asi, viď? No, je to různé. Jo, tady je potřeba říct, že to je opravdu různé. Protože bytosti na misi, které sem přišly, které tady operovaly, ne při jedné inkarnaci, ale některé tady operovaly milion i více let, operovaly tady tak, že se účastnili některých nepovedených, nezdařených vzestupů, při kterých pochopitelně načerpali nějaké informace. Pravděpodobně se nepovedlo všechny informace transferovat tam, kam byly odeslány, protože tady byla velká cenzura. Nicméně ve svých informačních polích si asi pravděpodobně ty informace dokázali uchovat, anebo se na ně rozpomněli. Spíš bych řekl, že je neměli uchované, ale nějakým způsobem si je zachovali v nějakých svých, bych to řekl, v genetické paměti možná, tak asi bych to řekl. Když se nepovedlo ty informace dostat odtud pryč. Čili byly to bytosti z různých oblastí. Byly to bytosti z jiných centrálních zdrojů. Byly to bytosti z jiných vesmírů. Byly to bytosti, které, dejme tomu, byly z tohoto centrálního zdroje, třeba mohly být z tohoto centrálního zdroje. Čili byly to vždycky bytosti vyšší. Řekl bych, že převládaly bytosti z jiných centrálních zdrojů. Možná mi to Iša vyvrátí. Ale rozhodně to byly bytosti, které tady nepřišly vybavené vlastně tím vším, co měli získané jako vyšší bytosti, jako bytosti z mnohdy z vysokých úrovní. Všechno toto museli ty bytosti odevzdat. O to o všechno byly osvobozeny, nebo bylo jim to odebráno. Čili informace, schopnosti, byly z nich udělány bytosti prostoučké s určitými typy, řeknu ochran, s určitými typy kodovaných pojistek, to ano, ale vlastně ty bytosti o sobě nevěděly, co jsou. Ty bytosti úplně přesně nevěděly, že jsou ku pomoci. To proto, aby dobře zapadly do toho, řeknu, místního obyvatelstva, které se tady nalezalo, aby prožili spoustu životů v různých úrovních té společnosti. Některé byly faraonem, některé ty bytosti byly významnými politiky, historie, některé a i ty samé bytosti, ale zároveň také v jiných inkarnacích byly prostými lidmi, pasáčky, hus, kos a podobně, dobytka. Byli to možná obchodníci, čili prošli si velmi pestrými typy inkarnací, to proto, aby načerpali ty informace úplně na maximum ze všech vrstev jaksi toho bytí. No a museli se umět rozpomenout v době toho vzestupu, museli se umět rozpomenout na to, proč vlastně tady byli a nebo kam směřují, že ta evoluce existuje, že měli to úplně stejné jako všichni ostatní. Nebyli nijak, bych to řekl, nebyli nijak zvýhodněni při probuzení do toho kontraktu, jo, vzestupného, nebo pro vzestup. Čili hlavně proto, že se projevovali hodně podle původních konů, byli jim nakloněni, většinou pracovali jako bylináři, jako uzdravovači lidí, jako duchovní, nějakým způsobem duchovně pracující lidé, tak pochopitelně při všech těch akcích typu hon na čarodejnice, čili ty inkvizitoři, jejich rukama prošly tyto bytosti zejména, protože se vždy za všech okolností nejvíc přibližovali tomu, co nasvědčovalo, že je potřeba tento druh vymítit. Čili vždycky měli blízko k těm, po kterých se šlo. Byť měli ty svoje schopnosti odebrany, tak ale oni pochopitelně jich spoustu zase sbírali, protože tu evoluční cestu realizovali za všech okolností vždy. A byli, řekl bych, vždycky o malinko vyspělejší než ten průměr, nebo patřili k tomu duchovně vyspělejší části společnosti. Takže po nich vždycky bylo paseno a právě proto, že prošli těmi žaláři a těmi mučírnami inkvizice, tak měli větší šanci v uvozovkách na to probuzení, protože si to zlo opravdu připomněli naplno. Takže jejich zmanipulování bylo velice složité. Navíc, pochopitelně jako kristovští lidé, tak měli ty sebeočistné procesy v genetice zakódované. Navíc tam pochopitelně byla zakódovaná ta neporazitelnost a tak dále, a tak dále. Čili chce nechce, byť byli na začátku při zahájení té mise zbaveni všech těch dovedností a schopností, tak ale byli rozpoznatelní, řekl bych, velmi často byli rozpoznatelní v té společnosti. Co se týká vyšších já, tak vyšší já neměli, nepřivedli si sebou vyšší já, které měli před tou misí. Jejich vyšší já vždy odpovídalo tomu vyššímu já, pravděpodobně, já tak se domnívám, třeba mějša odpraví, ale že většinou to byla vyšší já, která odpovídala úrovni, kterou momentálně v tom bytí dosahovali. Mi tam ještě skáče, že možná některé ty bytosti přišly i se svými vyššími já před misí, ale ta vyšší já byla také velice omezená na svých schopnostech anebo na té pravomoci nějakým způsobem do věcí zasahovat. To znamená, že ona dozorovala, ale pochopitelně netlačila do... Eliško, já to tady nechci. Tak. Bylo zabráněno tomu, aby nějakým způsobem došlo k tomu odhalení. Asi tak. Dobře, když já ti dám slovo, tady mám teďko činnost.
Dobře. No, ono víme, že jednak ty bytosti na misi měly falešnou identitu, byly i vybaveny geneticky, dalo by se říct, falešným pase, falešným záznamem. Takže u těch, které byly velmi důležité, protože ty bytosti na misi byly různých úrovní, z nejvyšších až k těm poměrně těm nízkým. Takže ty, které vlastně byly takové poměrně velmi důležité, tak byly vybaveni falešnou identitou. Mnozí teda, jak si říkal, vlastně odevzdali ty své dovednosti a schopnosti právě díky nebo kvůli té anonymitě, aby nebyli rozpoznáni, aby nebyli poznáni, protože víme, že tedy, kdo to tady ovládal, tak to byli padlí evoluční strážci, kteří měli přístup do těch archivů, takže aby vlastně nebyly tyto bytosti odhaleny a hromadně zlikvidovány, tak přicházely vybaveny těmi falešnými doklady, odevzdali všechny své schopnosti, nicméně byli geneticky vybaveni, dalo by se říct, takovou něco jako utajenou nebo skrytou formou kódů, které měly zajistit, že v určitém čase, v určité době, to byla ta doba těch vzestupných cyklů, toho výstupního okna, tak se ta genetika zaktivovala, pomáhala se samočistit a aktivovaly se vzestupné programy podle vibrací té bytosti, jak vysoké vibrace vlastně si dokázala vytvořit. No a taky víme, že jsme si říkali, když jsme se testovali v prvopočátku, tak jsme si testovali, kolik opravených vláken DNA, kolik aktivních vláken DNA kdo má. Protože jsme říkali, že člověk v danou chvíli, když začne fungovat na 4 funkční vlákna, nebo spíš začnou, tak 2 funkční vlákna člověku zajišťují vlastně, že se má rozmnožit, že se má najíst a že potřebuje teda spát a nějakým způsobem se udržovat při životě. 4 aktivní opravená a aktivní vlákna už vlastně začínala tu duši probouzet, začaly se probouzet vzpomínky v té bytosti a když se někomu podařilo tou svojí evoluční úrovní se dostat na opravená a aktivní vlákna 6, počtu 6, tak se de facto začínal napojovat na vyšší úrovně, kde vlastně bylo připravené to jeho vyšší já. To jeho vyšší já mohla to být bytost také na misi z vyšší úrovně, takže to fungovalo tak jako podobně jako tichá pošta, tak bych to tak trošičku připodobnila, kdy vlastně ta bytost úplně v té nejnižší úrovni mohla dostat radu, mohla dostat formou intuice nebo i obrazu, záleží na tom zase, jakou měla úroveň, mohla dostat informaci, mohla dostat radu, mohla dostat i pomoc, dokonce i ochranu do určité míry, tak vlastně, že dalo se nahoru posílat nebo dalo se do těch vyšších úrovní určitým způsobem komunikovat, ne vždycky. A pak bylo období, kdy vlastně kristovští lidé začali být odpojeni od svých vyšších já, no a bytosti na misi vlastně byly takovou tou skupinou, kde se určitým způsobem to napojení ještě udržovalo. Taky víme, že mnozí kristovští, slovanští bohové byli zase bytostmi, kteří přišli se svými svěřenci, když sem byli umístěni vlastně na planetu v podobě těch 4 kmenů chárijských, rasenských, světorusů a dáriů, dárijských. Takže to byla zase, dalo by se říct, jejich vyšší já, jejich pomocníci, jejich strážci. Tady pak fungovali jako bohové slovanští. A my víme, že fungovali také v lidské podobě, že měli fyzická těla. Ne všichni, ale někteří z nich vlastně mohli fungovat i v těch fyzických tělech. Což ti, kteří sem přicházeli, ty padlí, svá fyzická těla neměli, ale snažili se o to, aby vlastně tou genetikou toho člověka se dostali na úroveň, kdy to fyzické tělo jejich dravčí vědomí unese. ale to je asi jiná kapitola. Takže u těch bytostí na misi to vyšší já fungovalo buď takovou tou tichou poštou. Některé bytosti měly i napojení, ty hlavně z těch vyšších úrovní, měly napojení na ten svůj centrální zdroj. A když se potom začaly ty věci měnit, začaly se ty všechny věci jaksi napravovat, bylo sanováno, začal ten obnovovací proces, tak ty bytosti na misi vlastně se začaly propojovat se svými duchovními rodinami v tom svém centrálním zdroji, a to skrze ten tajný vesmír. Dalo by se říct, že ty telefonní linky v uvozovkách vedly přes ten tajný vesmír. A i odtud začaly přicházet buď i někteří členové té duchovní rodiny, několik členů duchovních rodin třeba bývalo na misi, takže se dali napojit, dali se spolu propojit. No a také jsme říkali, že některé z těch bytostí se vrací do svého centrálního zdroje, buď na jaksi získání informací, na nějaké zaškolení. Někteří se vrací, protože jim končí kontrakt, někteří se vrací, protože přijali kontrakt někam jinam, na jinou práci. No a přichází bytosti nové, které se vlastně přichází jako, dalo by se říct, odborníci v určitých oblastech života. A ty si samozřejmě sebou to své napojení na vyšší já přináší. Záleží na tom, z jaké jsou úrovně, jestli jsou z úrovně stvořitele, nebo jestli jsou z úrovně rýšů, z úrovně avatarů a tak dále. Takže každá ta úroveň má svoje specifika, nedá se to tak nějak úplně jednoznačně říct, ale každá ta bytost, byť i na misi, má své vyšší já, se kterým teď v téhle době už může komunikovat. Říkali jsme, že bytosti na misi se mezi sebou poznají, protože nesou runové označení, nesou své runové jméno a nesou své runové jaksi vyjádření své profese. Takže oni se mezi sebou vidí, vědí, koho mají před sebou, zatímco vzestupující lidé nepoznají, nevidí, netuší, takže bytosti na misi jim zůstávají skryté. Ale jsou tady zase, jak říkám, ku pomoci, jsou tady k tomu, aby nás, nebo aby ty vzestupující lidi něčemu naučili, aby je někam vedli. Takže ta škála toho, jak komunikují se svým vyšším já a s rodinou, je dost široká. Je to, dalo by se říct, skupina od skupiny. Dříve věc to bylo horší, byli jsme odkázáni, nebo vůbec ty spící duše byly odkázané jenom na svoji, dalo by se říct, možná silnější intuici. Říká se, že ten, kdo měl ve svém horoskopu, blízko ascendentu planetu Uran, takže planeta Uran byla nazývána také antenou do vesmíru. To znamená, že tam přes tuto planetu bylo možné vlastně jaksi snáze komunikovat nebo napojit se, zvýšit ta citlivost na ty energie z těch vyšších úrovní, dovolila tomu člověku přijímat z těch úrovní, kde vlastně se nacházel Uran, přijímat informace nebo spojení. Tam se vlastně dalo přesto hodně věcí. Říkalo se tomu také jako intuitivní vnímání, ale tam přicházely ty vesmírné zdroje informací, kde se dalo napojit. Takže, ale to zase byla jenom úzká skupinka lidí, musela splňovat, nebo bytostí, museli splňovat samozřejmě to, že jsou kristovští, že mají kontrakt, že mají nějaké kódování, které jim toto umožňovalo, že jejich DNA vlákna jsou opravená a aktivní, alespoň v tom počtu 6. To znamená, to 6. vlákno sloužilo jako vlastně ten připojovací kabel nebo ta anténa k tomu, že teda se dalo komunikovat s vyššími úrovněmi. Čím víc opravených aktivních vláken, tím větší napojení už i na harmonické univerzum 2, 3 a tak dále. Takže to všechno záleží na tom, jak moc ta bytost je vyspělá, jak moc zkušeností má. Některé bytosti jsou tady, jak jsi říkal správně, mnoho milionů let. Některé bytosti přišly čerstvě, takže tolik zkušeností třeba nemají, ale jsou zase třeba odborníky na některé oblasti. Takže jsou tady ku pomoci, jsou tady k ochraně, byli tady k tomu, aby nám pomohli třeba s těmi léčivými energiemi, když někteří dokázali v podstatě použít tu vesmírnou energii jako léčebného prostředku. Tak je to taková poměrně široká otázka, protože podle úrovně každé bytosti, tedy každého misionáře, podle jeho zaměření, tak podle toho vlastně ta komunikace probíhala. Buď přes někoho, jako zprostředkovatele, nebo tím, že přímo ta bytost byla někam napojena, nebo přes intuici, mohli si mezi sebou vlastně ty bytosti, třeba pokud to byli rodinní příslušníci, mohli si předávat informace oběma směry tam i zpátky. Ale bylo to závislé právě na tom, aby nebyli odhaleni. A protože temňáci věděli, že lidé, kteří mají takzvané ty parapsychologické vlastnosti a schopnosti a dovednosti, že by mohli být těmi kristovsky nebezpečnými, kristovskými a nebezpečnými, nebo také těmi ku pomoci, těmi z vyšších úrovní odjinut, jak se říká, tak se na ně zaměřili, protože to bylo asi takové to jediné vodítko, které mohlo na tu bytost upozornit, že dovede něco víc než ty ostatní a že by to mohl být potenciální nepřítel, který by mohl hatit ty plány těch temných. Takže proto pak procházeli těmi učírnami, těmi hranicemi. A říkali jsme si, že mnozí se zřekli svého poslání právě na té hranici, čímž si vlastně zavinili to, že se velice zatížili, zřekli se toho, odpojili se od zdroje svých energií vesmírných, no a stali se tedy posléze těmi, kteří prostě neprošli a padli. Ale těch bytostí na misi bylo veliké množství. Mnozí vydrželi, mnozí přežili, mnozí přečkali. Naučili se, dalo by se říct, kličkovat tak, aby nebyli tak snadno polapitelní a tak velice nápadní. A všimněte si, nebo víme, že mnozí z těch bytostí na misi byli tak nenápadnými, že by nikoho ani nenapadlo, že to je bytost, která patří do vyšší úrovně, do jiného vesmíru. Je tady prostě za nějakým úkolem nebo za nějakým účelem. A vůbec ani ty temňáky by nenapadlo, že prostě někdo takový, kdo je takový, někdy se jevil až slaboduchý třeba, nebo jednoduchý, primitivní, málo nebezpečný, protože to byl úplně obyčejný člověk, někdy často nebo často i nevzdělaný. Takže tyto tady vlastně mohli fungovat, pozorovat, sledovat, předávat informace a vstupovat určitým způsobem někdy více, někdy méně do těch událostí, do těch dějů, aniž by byli zpozorováni. Proto hodně těch bytostí na misi nebylo poznáno. A spíš v tom větším nebezpečí právě byli ti, kteří byli, dalo by se říct, významnějšími osobami, byli také nesli větší zodpovědnost, byli větším terčem pro ty temňáky. Takže nebylo to jednoduché, záleží právě i na té úrovni té bytosti. Někdo patří do úrovně harmonického univerza 4, někdo do 5, někdo až do úrovně třeba centrálního zdroje a podle toho pak tam byly ty úkoly, pak tam bylo to napojení na to vyšší a na tu svoji duchovní rodinu. Ale ti evoluční strážci, kteří sem přišli jakoby zmapovat situaci a udělat pořádek, si přivedli svoje vlastní týmy. Takže málo těch bytostí na misi pocházelo přímo odsud. I když samozřejmě byly, ale nebylo jich tolik.
To tak. Zakončila. Zas bez mého povšimnutí. Já vždycky ještě čekám, že pokračuješ, vždycky si klesala hlasem víc. Nevadí. Čas se nám nachyluje. My v podstatě máme asi posledních 6 minut. Máš ty tam nějakou rychlou otázku?
No, otázku nemám. Já tady mám zase další článeček, který můžeme nechat na příští, nebo je to zase reakce posluchačky, který necháme na příště. Jestli tam máš otázečku nějakou? Nebo si můžeme k něčemu ještě vrátit, když máme tak maloučku času?
No, já nemám tady jako otázku, mám jenom tady napomenutí pro Elišku. Přestaň. Nedělej to.
No, Eliška by chtěla vysílat, tak ty nechceš.
Ona by chtěla vysílat. Chceš něco říct, Eliško? Máš taky k tomu nějakou věc, kterou bys nám chtěla sdělit? Sdělit. Chceš nám něco sdělit k tomu všemu?
Jo.
A co, prosím tě?
Tak povídej.
Tak nám to řekni.
Kuka.
Jo. Kočičku máš. Tak to jo. Tak dobře. Tak my ještě můžeme 5 minut věnovat těm tématům. Jenom pokud někdo přišel později, tak jenom řeknu, že už mi tady reagovalo pár lidí. Všichni, co jste mi napsali, že tady potvrzujete, tak jsem to teďko zachytil, mám to v mailu, mám tady jedno potvrzení, že ne, to nevadí, ale důležité je, že jsme se dokomunikovali, takže už opravdu velmi málo lidí, který ještě by se nějak nevyjádřili. Já tomu i rozumím, že třeba někdo z vás ještě hledáte způsob, jak se dostat na seminář, nebo jak se vám některé věci ještě utřepají, jo. Víme, náš posluchač Pavel, zdravím Pavla, bohužel tentokrát nebude, přestože na seminář jezdí pravidelně a tady s náma spolupracuje, protože prostě rodina už dávno předtím naplánovala na ten termín nějakou oslavu, kterou nelze přesunout, někdy to tak bývá, prostě neexistuje termín, který by dokázal vyhovět všem a já jsem za to rád, že prostě tak velkému počtu lidí se povedlo nějakým způsobem jakoby si to uspořádat a že se spolu uvidíme. Byl tady ještě dotaz na kyvadla. Předpokládám, že všichni, kdo pracují s kyvadlem, tak už mají to kyvadlo správné. Buď si ho koupili od nás, nebo si ho objednali. Ví, jak má takové pracovní kyvadlo, skoro říkám pracovní, jo? Protože kyvadla jsou pracovní a designová. A někdy může být i pracovní kyvadlo designově velmi hezké. Pohledné, ale pravdou je, že tak, jak se prodávají taková ta kyvadla na dlouhém řetízku slabém, když to roztočíte, tak vás to buď zraní, a nebo to kyvadlo přestane existovat. Čili budeme tam mít pár kyvadel na prodej, na semináři, pokud jste si nestihli koupit. Nebude jich tam nějak extra moc, ale nějaká kyvadla tam budou ke koupi, aby ti z vás, kteří třeba přijedete a uvidíte, že opravdu s tím kyvadlem, tak jak si doteď pracovali, že to nebyla práce, ale bylo to takové pokejvávání. A teď, když třeba budete něco čistit a to kyvadlo se vám rozjede v ruce, prostě začne fungovat pořádně na plný pecky, tak nemáte šanci. Čili bude tam možnost si kyvadlo zakoupit. Já předpokládám, že budeme mít i hezké počasí. Předpokládám, že si to tam užijeme. Už minulé jsme to měli docela dobře nazvučené, si myslím. I když tebe nazvučit, Išo, je fakt problém, protože ty a technika je něco, jako když člověk má nalít benzín do nádrže a auto si svítit prostě jakoby svíčkou. Jo. Je to dost nebezpečné. Nemáte se spolu moc rádi s technikou. Tvé vibrační vyzařování opravdu, ale myslím si, že minule už se to nějak podařilo, že to bylo slyšet, tak uvidíme. No. Takže fakt se těším, že ten seminář zase mnoho našich posluchačů posune někam dál a stane se víc lidí samostatně pracujících a odhalí se zase spousta lidí, kteří vůbec netušili, že jim to kivadlo může chodit takovým způsobem, jakým chodí. Jo. S toho mám vždycky obrovskou radost. Protože vem si, jak to bývávalo a jak je to teď, jo. Kolik máme, řeknu, takových spolupracujících lidí, kteří nám tady píší svoje poznatky a můžeme vlastně na nich stavět mnoho věcí k bádání. Takže mám z toho radost. Ten tým lidí se rozrůstá. Ne všechnu práci musíš vykonat ty, bych řekl. No? Takže z toho mám radost. Co ty?
No, to samozřejmě, protože jako nemůžeme dělat úplně všechno, tak právě proto. A to ještě si představ, kolik lidí nám nenapíše a funguje jim to, jo. Takže to je úplně super, protože od toho jsou tady, aby jejich vyšší já a vyšší úrovně využívali právě proto, proč tady jsou. Každý má nějaké určení, každý má nějaké zadání. Jo? Takže prostě to je všechno v pořádku. Že pracují. Škoda jenom, že teda nevíme počty, že tedy všichni nebo mnozí nenapíšou, většina jich nenapíše. Ale i tak jsem ráda, že jim to funguje, protože když se občas někdo ozve a píše tyhle ty své poznatky, tak já z toho mám hroznou radost, prostě, protože to funguje. Je vidět, že jsme je naučili, jak to kivadlo používat a že už si sami prostě ty informace získají, že už pracují, dalo by se říct, samostatně. Že chápou, co se od nich očekává nebo proč vlastně se to naučili. Já mám hroznou radost, že se vlastně podílí na tom vytváření toho přesunu, na té tvorbě jednak toho prostředí budoucího, jednak vlastně na práci s přípravou jak na Maldeku, tak na Midgardu, tak samozřejmě na Taře. A chodí na školení, víme, že mnozí se ozývají, že jsou, nebo že se v té určité chvíli, když se testovali, zachytili, že jsou třeba na Aramaténě, nebo na Gáje, nebo prostě v nějakém jiném prostoru, v nějakém, dalo by se říct, školícím středisku. Zmiňovala jsem i to, že jedna z našich pracujících seminárnic, dokonce už byla i ve svém mateřském vesmíru se podívat, byla tam na dovolený, byla tam na zaškolení a v podstatě dokázala sdělit ty pocity z toho, že je prostě někde, kam jakoby jí srdce táhlo. Takže to je přece strašně fajn, když se člověk dokáže vytestovat, co se s ním vlastně děje, když má zvláštní pocity a nedokáže si je vysvětlit. Tak z toho já mám hroznou radost. No.
No a my od té radosti přijdeme k závěru pořadu, Išo, protože čas se nachýlil. Tak pojď se rozloučit.
Tak já všem moc děkuju za pozornost. Pište svoje dotazy, pište je dál. Protože mnoho dalších posluchačů má třeba stejný problém, řeší nějaký záležitosti, se kterými si nedokáže poradit. A tak vlastně jim můžeme zodpovědět nebo zprostředkovat odpověď, vlastně jak se zorientovat v tom daném dotazu. Takže já moc děkuju, budu se těšit na dotazy. Jsem ve finále příprav na seminář, tak se mějte všichni moc hezky a držte nám palce, ať se nám to všem vydaří. Nashledanou.
Išo, děkuju ti za dnešní účinkování, děkuji ti za to, jak připravuješ seminář. No a za chvilku už budeme předávat do Plzně, do plzeňského studia. To proto, že v 21 hodin opět bude startovat pořad tady z Midgardu. No a bude půl hodinka s Míšou, tak já se na to budu těšit, protože vydrž chvilku, protože jsou to nové věci, které zase můžeme spolu rozbírat. Takže mějte se krásně, od mikrofonu se společně s Išou loučí, jak jinak než trvác, ale teď mi přestala fungovat myš. Mějte se fajn. Thank you.
черный ерек на широкий берег выгнали казаки 40 тысяч лошадей. Замутился ерек и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня. А вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Жена поплачет, выйдет за другого моего товарища, забудет про меня. Жалко только морешка, да широко полюшка, жалко мать старушку да буланного коня.
Любо, братцы, жить.